Pois falamos co presidente do Consello de Colexios Veterinarios, co Luis Núñez. Luis, que tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes.
Que podemos contar desta enfermidade? É preocupante, vemos que aparecen focos, pero de momento son focos moi puntuais, por exemplo, aquí na provincia de Lugo, dous máis na Terra Chá e un máis na zona de Taboada. O dito, son situacións preocupantes ou, en principio, é algo que entra dentro do normal?
Bueno, unha vez que a enfermidade empezan a aparecer os primeiros casos en España, pois é relativamente normal que o ser transmitida por un mosquito, que vayan aparecendo focos pois por toda España, ¿no? Entón, bueno, que aparezcan os casos pois non é preocupante. O que pasa que a esta enfermidade ten dúas características que penso que son importantes de sublinhar. Primeiro, que é unha enfermidade de declaración obligatoria, porque no caso de que se declara algún foco, pois hai que comunicalo ás autoridades. Esta enfermidade que en principio cursa con sintomatología leve, pero que, bueno, pode chegar a causar algúns casos de morte de animais, ¿no? Uh-huh. Entón, é importante tamén que teña que é unha enfermidade que non afecta as persoas e que non se transmite tampouco entre animais directamente, ¿no? Por efecto de que un animal poda contagiar a outro. É necesario un vector, que neste caso é un mosquito, pois que pique a un animal infectado e despois volva a picar a outro animal non infectado, ¿no? E como se transmite a enfermidade.
Uh-huh. Entendo entonces que a partir de agora o mellor é menos preocupante precisamente porque imos cara ao inverno, se non estamos xa nel, non?
Sí, bueno, hai un período que se chama que cando estacionalmente libre, que é cando se supoñe que o mosquito é cando ten menos actividade, que pois hai nos meses de inverno, pois a partir de xaneiro, febreiro, marzo, novembro, se viñera mal, pero bueno, como xa estamos vendo que como é o cambio climático, como pode afectar, pois, digamos, esta delimitación, non sabes, de franxas no tempo, pois pode se cambiar dependendo un pouco das temperaturas, non?
Uh-huh. Entón, tampouco podemos descartar que vayan aparecendo máis casos, incluso no inverno.
Sí, de feito, digamos, esta é unha enfermidade, entre comillas, que nova en España, non? E o primeiro caso detectouse o ano pasado, en novembro de 2022. Claro, a actividade do mosquito empeza no mes de abril. Xa se supón que en novembro pues, xa non tendría unha gran actividade. Pero, bueno, eu penso que esta clasificación de zonas, digamos, pola época do ano que é estacionalmente libre, pues, sí que é un factor moi, 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 moi variable, ¿no?
Claro.
Sí, é fundamental seguir mantendo o que durante toda a época, digamos, durante todo o ano, o control destes mosquitos, en ese sentido, pois, bueno, o que se debe facer sempre, pois, é tratar os animais con desinfectantes para evitar que lle piquen os mosquitos, e despois non teñen tampouco máis requisitos mesmo para o movimento entre zona libre, bueno, que en Galicia xa non hai zona libre, porque se establece un radio dende onde se detecta un foco, como ti ben decías, xa hubo, pues, os casos foron na Coruña, pero bueno, xa na provincia de Lugo xa hubo tres focos declarados, e se establece un radio de acción de 150 kilómetros dende o foco. Entón, pues bueno, xa está toda Galicia, digamos, en zona restringida. Pero vos decía que despois os requisitos para o movimento, pues, son que os animais non teñan sintomatoloxía clínica no momento do transporte dos animais, e que despois, pues, bueno, pues que se sean os vehículos desinsectados e tamén pues, os animais desinsectados. Non ten máis problemas.
Uh-huh. Unha última cuestión que eu creo que tamén é relevante. Esta enfermidade non se transmite de animal a animal e tampouco afecta aos seres humanos.
No, nin pola presencia dos animais, nin, digamos, polo consumo nin da leite, nin do carne, ¿no? Non sei, hai xente que lle ten chamado agora o COVID das vacas, non ten nada que ver, nin polo tipo de xente etiolóxico, nin pola forma de transmisión, nin nada disto, ¿no? Aos efectos de consumo de carne, de bovino e dos productos, ¿no? Productos lácteos, tal, non hai ningún problema.
Pois, Luis Núñez, presidente do Consello de Colexios Veterinarios, moitísimas gracias por atendernos.
Nada, a vos. Un saludo.